halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 13ka februari sanadka 2016. idaacadda waxaa idin daadihinaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigu ah jamaal axmed cismaan.
qodobada aan idiin hayna idaacaddeennana waxaa ka mid ah shir caalamiya oo looga hadlaya amniga dunida oo madaxweynaha soomaaliyana uu ka qayb gelaya oo ka socda magaalada miushan ee dalka jarmalka.
soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada tusaalooyinka loo soo qaatay dhibaatooyinka adduunka argagixisada ay ka jiraan iyo qaabka ay ula dagaalanta. intaba madaxweynaha soomaaliyana khudbad ayuu ka jeedin doonaa kulanka oo uu kaga hadli doono qaabka amaba sida ay soomaaliya ula tacaalayso argagixisada iyo in khibrado la kala korsado oo waddamada dhibaatooyinka ay ka jiraan iyo soomaaliya ay yeeshaan xiriir dhow.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan hay-adaha xuquuqda insaanka oo walaac ka qabo rabshado ka dhaca doorashada qaran ee toddobaadka soo socda la filayo inay ka dhacaan waddanka uganda.
waad ka dhici karayaan maaragtay meelo qaar maaragtay dhallinyaro shaqala-aanhu ay soo boodaan oo maaragtay ay maaragtay carqalado isku dayaan, laakiin uganda ciidan ammaan oo aad iyo aad u xirfadaysan oo u tababaran. waxaa kale soo jirta dadka ugandeska ah oo si nabada jecel oo og ammaan darrida iyo xasilooni darrida dhibaatada ay geeri karto.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii dunida.
ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii diyaaradda daal oo ireland ee horaantii bishan februari lagu qaaday xilli ay ka duushay garoonka diyuuradaha ee magaalada muqdisho kuna sii jeeday waddanka jabuuti. war ay shabaabku soo saareen ayay ku sheegeen inay bartilmaamidsadeen waxay ugu yeereen siridoon reer galbeed iyo turkiyiin saarnaa diyaaradda, sida ay ku sheegeen war uu ururku soo saaray maanta. qarax loo adeegsaday laabtoob ayaa lagu dhex qarxiyey diyaaradda daalo xilli ay ka kacday garoonka diyuuradaha ee muqdisho, islamarkaasna 14,000 fiit ku dhowaad ay dhulka u jirsatay. halkaasi waxaa ku dhintay hal ruux oo la rumaysan yahay inuu ahaa qofkii qaraxa maleegay oo la sheegay inuu kasoo faninay duleel uu qaraxu u yeelay diyaaradda. wadihii diyaaradda ayaa markaasi kadib ku guuleystay inuu dib ugu soo dejiyo garoonka muqdisho oo ay ka kacday, waxaana dowladda soomaaliya ay xirtay dhowr qof oo hadda su-aalo la weydiinayo weerarkaasi.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in la joogo wakhtigii xal siyaasadeed loo heli lahaa colaadda siiriya ka taagan. john kerry oo ka hadlayay shirka ammaanka ee ka socda magaalada miishan ee dalka jarmalka ayaa sheegay in cid kasta oo dan ay ugu jirto colaadda siiriya ay u baahan tahay in xal laga gaaro si nabad waarta dalkaasi ay ugu soo noqoto. john kerry wuxuu sheegay in go-aanada la gaaro maalmahan ama toddobaadyada soo socda ay ku xiran yihiin in siiriya ay nabad ka dhalato iyo inay furmaan albaabada colaad sii hurta oo sii burburisa inta ka hartay dalkaasi. ra-iisul wasaaraha ruushka dmitri medvedev oo isna shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay in eedeymaha dalkiisa loo jeedinayo oo ah in dad rayida ay ku duqeeyeen siiriya ay yihiin kuwa aan sal lahayn. ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkiisu jawaab u ahaa ra-iisul wasaaraha ruushka oo isagu ruushka aan idhaahdee ra-iisul wasaaraha faransiiska oo isagu ruushka ugu baaqay inay joojiyaan duqeynta dadka rayidka ee siiriya, taas oo uu sheegay inay muhiim tahay xal nabadeed oo dalkaasi laga gaaro.
maraykanka ayaa si kumeel gaar ah u geeyey gantaalada difaaca hawada oo dheeraad ah waddanka kuuriyada koonfureed, waxaana tallaabadan ay kaga jawaabayaan natiijadii nukliyeerka iyo gantaalridida riddada fog ee ay samaysay kuuriyada waqooyi kala hore. taliyaha ciidamada maraykanka ee ilaalada ka haya kuuriyada koonfureed thomas vandal ayaa sheegay in dhoolatusyada noocan uu u xaqiijinayo inay mar walba diyaar u yihiin inay iska difaacaan weerar kasta oo uga yimaada dhinaca kuuriyada waqooyi. geynta gantaaladan ayaa dhinaca kale kusoo beegmaysa sida ay sheegeen saraakiisha kuuriyada koonfureed, iyadoo toddobaadka soo socda ay maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ka yeelanayaan kulamo ku aadan sidii gantaalada difaaca hawada oo casri ah oo kale halkaa loo geyn lahaa. xukuumadaha washington iyo seoul ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay toddobaadkiina dhaafay in sida ugu dhaqsiha badan ay kuuriyada koonfureed uga hirgelinayaan hanaan difaac hawo oo lagu magacdaray thaad.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a. fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. haatanna jarmalka, magaalada Munchen ama Munich ee dalka Jarmalka waxaa ka socda shir caalami ah oo looga hadlayo amniga, oo ay ka qayb galayaan madaxda ilaa 30 waddan iyo ilaa 70 wasiir arrimaha dibadeed iyo difaac iyo xildhibaano iyo waliba khubaro kale oo dhinaca ammaanka oo caalamka ka socda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah madaxda ka qayb galaysa shirkaasi. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka taleefanka ee Munich kula xiriiray afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daawud Weys, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee la imika shirka laysku soo qaaday.
Waa mahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan. Shirkani amaba kulankani waxaa muhiimadiisu ay tahay in dhammaan dalalka caalamka amaba dunida inteeda dhan ay ka midowdo dhinaca arrimaha sidii hal loogu heli lahaa amni darada dunida ka taagan ama xasaradaha meelaha ay ka taagan yihiin. Waxaa isugu imaanayay sida la socoto ilaa 30 hogaamiye oo kalkala socda wadamada dunida iyo wadamo kale oo ay matalayaan ilaa iyo 70 wasiir oo isugu jira wasiir arrimaha dibadeed iyo wasiiro dhinaca gaashaandhigga. Ujeedooyinka ugu waaweyn ama arrimaha looga hadlayo waxaa ka mid ah xasaradaha ka taagan dalalka saxaraha ka hooseeya, qaabka loo maamulayo ama loo maareynayo qaxootiga soo galaya wadamada Yurub, la dagaalanka amaba xakamaynta hubka, iyo weliba cudurada haatan faafa oo iyaguna loo aqoonsaday inay khatar ku yihiin amniga caalamka. Arrimahaas ayay madaxda gorfeynayeen qaabka sida guud amaba iyadoo wada jira wax looga qaban karo.
Markaad eegto sida shirkan uu ku socdo Daawud, marka laga reebo in si guud ammaanka looga hadlayo, ma jiraan dalal si gaara diiradda loo saaray?
Mawduuca amaba arrinta ka taagan Syria waa mid ka mid ah ajendayaasha ugu waaweyn shirkan looga hadlayo. Waxaa xitaa halkan ku sugan kooxaha dhinaca siyaasadda isku haya dalka Syria intooda badan. Arrimahaasi ayaa ka mid ah wadaagtahay arrimahan qaxootiga ee haatan sida ba-an dhibaatada ugu haya dalalka Yurub iyo dunida qeybaheeda kale. Waxa ay kasoo burqanayaan waa wadamada bariga dhexe oo dagaalka Suuriya uu ka socdo iyo dalalka saxaraha ka hooseeya ee Soomaaliya ka mid tahay. Marka hal meel in laysugu keeno ayaa laysla gartay. Shirkanna waa shir mar walba dhaca, waa shirkii 12 oo madaxda amaba dadka gooya qorshayaasha muhiimka ee dunida ay isugu yimaadaan. Marka arrinta Syria si gaara ayaa looga hadlayay, iyadana maadaama ay kooxii halkaas isku haya halkan isugu yimaadeen, iyo weliba wadamada qaabilsan inay arrimahaasi wax ka xaliyaan. Marka arrinta Syria waa ka mid arrimaha sida aadka halkan lagu gorfeeyey.
Mar haddii Soomaaliya dalalka dhibaatada ay ku hayaan argagixisada iyo colaadda ay ka mid tahay, madaxweynihii Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayana halka a joogaan, Soomaaliya qorshaha ay shirka la tagtay muxuu yahay? Maxay doonaysaa inay dunida u sheegto?
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada tusaalooyinka lasoo qaatay dhibaatooyinka adduunka argagixisada ay ka jiraan iyo qaabka ay ula dagaalanto. Intaba madaxweynaha Soomaaliyana khudbad ayuu ka jeedin doonaa kulanka oo uu kaga hadli doono qaabka amaba sida ay Soomaaliya ula tacaalayso argagixisada iyo in khibrado la kala korsado wadamada dhibaatooyinka ay ka jiraan iyo Soomaaliya ay yeeshaan xiriir dhow. Marka Soomaaliya shirkani door weyn ayay ku leedahay, oo maadaama ay jiraan kulamo xataa gaargaar ah oo yeelanayaan madaxda kale caalamka iyo dalalka Afrika saxaraha ka hooseeya oo madaxweynaha Soomaaliya ka mid yahay. Maantadan madaxweynaha waxa uu kulan la qaatay madax ka socotay qaramada midoobay, waxa uu la kulmay xogeyaha arrimaha dibadda Britain, xogeyaha arrimaha dibadda ee Norway, iyo mas-uuliyiin kale oo intaba looga hadlayay arrimaha la xiriira xagga amniga.
Mar haddii madaxdii ugu sarreysay ilaa 30 waddan iyo wasiir arrimaha dibadeedyo iyo wasiir gaashaandhigii 70 gaariya ay meeshii fadhiyaan, duniduna ay ulaleyso oo bariga dhexe iyo weliba dalalka saxaraha ka hooseeya colaadaha ka jiraan iyo saameynta waxyaabahaas oo dhan ay ku yeesheen reer galbeedkana ay taagan tahay, maxaa ugu weyn oo la filayaa in shirkan ay ka soo baxaan?
Maadaama dunida inteeda badan ay wada qiratay in loo baahan yahay in la gaaro go-aano mid ah si wada jirna go-aanadaasi loo gaaro, marna meelna lagu wada kulmay, waxaa la filayaa inay kasoo baxaan go-aamo hordhac u noqdo amaba hore lagu sii socon karo in ugu dambeyntii laga gudbo colaadaha haatan dunida ka taagan. Haddii ay hore u jirtay in gooni gooni ama kooxo kooxo go-aamo loo gaari jiray, taasi way ka duwan tahay. Oo shirkani waxaa isugu keenay inta badan madaxda caalamka, waxaana diiradda la saarayaa amaba tusaale loo soo qaadanayaa meelaha dhibaatooyinka waaweyn ay ka jiraan sida Afghanistan, Iraq, Soomaaliya iyo meel kaleba. Marka waxaan filaynaa in shirkani ay kasoo baxaan waxyaabo loo aayo mustaqbalka dunida nabad u horseedi kara.
Kaas waxa uu ahaa Daawud Weys, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo isagoo ku sugan magaalada Munich ee Jarmalka, khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale iyadoo uun toddobaad ka soo socda ay qabsoomayso doorashooyinka qaran ee dalka Uganda, ayaa hay-adaha u dooda xuquuqda insaanka waxay ka sii degayaan cawaaqibka ka dhalan kara hadallo hanjabaada oo ka soo yeeray madaxda dalkaas oo ugu hanjabayaan mucaaradka. Dadka reer Uganda ayaa bishii lasoo dhaafay aada uga naxay markii taliyaha booliiska Uganda General Kele Kayihura sheegay isagoo la hadlayay wargeys maxalliya in haddii mucaaradku ay dagaal doonayaan ay hubka siin doonaan dhallinyaro loo diyaariyay inay dembiyada ka hortagaan waxaana ka sii horeeyay xogeyaha guud ee xisbiga NRM ee talada haya oo raadiyaha ka yiri ciddii ka hor timaada natiijada doorashada caruurtooda ayaa la dili doonaa. Haddaba cabsida ay qabaan hay-adaha xuquuqda insaanka ee la xiriirta doorashada Uganda ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu wax ka weydiiyey Xasan Shire Sheikh oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqul insaanka ee bariga iyo geeska Afrika. Waxaan kula xiriiray khadka telefoonka isagoo jooga magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Horta dadkaada mucaaradka ugu cadcad aad arkaysid waa laba qofood oo midna intii sano uu madaxweynaha ka ahaa ninka labaad wadanka ahaa oo gacantiisa miriga ahaa oo la shaqaynayay, midna dakhtarkiisii khaaska ahaa la soo shaqeeyay laakiin tobanayeen sano ka hor ka sii horjeestay. Marka waa uu dadkii oo soo wada halgamay oo waddanka maaragtay wax ka wada xoreeyey ayaa qaybsamay. Taasna waxaa keenay marka inta badan joogista dheer ee dadka afrikaanka ahay ay xukunka iska sii joogaan. Waxaan ka mid ahay dadka doorjoogayaasha ah ee doorashada eegaya oo u guurgalaya inay xaq tahay oo si hufan oo cadaalad ah oo aan musuqmaasuq lahayn ay ku dhacdo. Kaligeena maaha. Waxaa imid in madaxweyne Carter guddigiisa madaxa banaan ee doorashooyinka caalamka u guurgala qoryahan ilaa barwaaqa sooranka dadka socdo oo madaxweynihii hore Nigeria oo Obasanjo hogaaminayo, waxaa jooga African Union oo ayagana la faanto maratay kubara soo diray oo eegta East African Community-ga ayaa ayagana joogta. Marka waa loo goob joogayaa, waa la eegayaa, waxaana rajaynaynaa inay si nabad ay ku dhacdo.
Waan gartay markaad eegtid sida waxu socdaan iyo ololayaasha iyo fursadda uu mucaaradku u leeyahay inuu tartankan kee guulaysta madaxweyne Museveni.
Mucaaradku hadda ma midoobin oo way ku heshiin, way ku guuldareysteen inay la soo baxaan hal qof ee la tartama madaxweynaha xukunka haya. Marka ayaga oo kala qaybsan bay gelayaan doorashada, laakiin labada nin ee ugu tunka weyne oo Kizza Besigye iyo Amama Mbabazi waxay hadda culayska saarayaan in ay ugu yaraan codadkooda marka la isku daro ay amba la barbardhacaan ambaha helaan si ay u sababaan in doorashada dib loogu naqdo oo lama qofood marka ay ku tartanto. Madaxweynuhu ciyaarta siyaasadeed uu ciyaaray waxay tahay oo aada juhdi badanna u geliyey, dhaqaale fara badan iyo olole fara badanna u galay oo ilaa heer tuulaha, maxaa yeelay waa xisbigii talada muddada dheer hayay oo meel walba waddan ka mid a ku leh dad kaadiriina oo u taagan in ay maaragtay calanka kor ugu hayaan madaxweynaha. Wuxuu asaga ciyaartiisa ay tahay oo ciyaarta keliya ku guuleysan kara ay tahay in uu wareega koowaad la fahaanteeda oo meel bannaanka ah uu bootin kula dhaco oo la seelgareyn kari waayo uu helo cod aqlabiyad ah oo majorita ah, markaana aan loo baahan in wareeg labaad la galo. Ciyaar baa meesha taallo oo isbarbar socdo. Waan eegaynaa say marka markuu soo ciyaarahaasi ay maaragtay u helaan maxsuul.
Waan gartay haddaad eegto sanadihii hore oo adiga sheegay madaxweynuhu dhowr mar soo tartamay, adigu waddankaasaa degan tahay, haddaad eegto sanadihii hore iyo doorashooyinkii hore, marna ma lagu eedeeyey madaxweyne Museveni inuu wax tabamarin sameeyey?
Inta badan dadkii korjoogayaasha ka dhammaantood shahaado hufan bay diideen ay leeyihiin si general ah doorashooyinku waxay ku dhaceen si waafaqsan sharciga. Laakiin mar walbaba, xataa tan Mareykanka tii Florida ka dhacdo kale, mar walbaba waxaa jiro meelo maaragtay daldaloolo ah oo la doonayo in la kabo. Marka mar walbaba tala soo jeedin baa la soo jeediya oo leeyahay war marka dambe markaad maaragtay ololayaashan oo kale la galo saatan iyo saatan iyo saatan ha la yeelo dhibaatooyinkaasaan aragnay
waan gartay. Xasan, intaasoo dhan markaanu eegno, wax walwalaahima ka jiraa in amni darro ay dhacdo xilliga doorashadu soo socota ay dhacayso?
Aniga ahaan iyo dadka xuquuqda aadanaha ku dhaqdhaqaaqa wadanka joogo iyo waan duun daloolnaa diblomaasiyiinta waa aadanaa, waxaan kulligeen aan ku wada niyad qabnaa in maaragtay ammaanku uusan gacanta ka bixi doonin. Waa iska dhici karaayaan maaragtay meelo qaar maaragtay dhalinyaro shaqala-aanhu ay soo boodaan oo maaragtay carqalado isku dayaan. Laakiin Uganda waxay ciidan ammaan oo aad iyo aad u xirfadaysan oo u tababaran oo u taagan u heelan in markaasi amniga iyo kala dambeynta ay ilaaliyaan. taas aan rajaynayno inay tahay waxa kala too dirto dadka Uganda-ska ah oo nabad jecel oo og ama darida xasilu darida dhibaatada ay geeri karto Burundi marka la eego maratay South Sudan marka la eego Soomaaliya marka la eego tii Kenya ka dhacday marka la eego dhamaantood way ogyihiin in ammaanku uu yahay arrin dan ugu jirto qof kasta oo Uganda ah
xasan shiir sheekh madaxa hay'adda difaacayaasha xuquuqul insaanka ee bariga iyo geeska afrika ayuu kaasi ahaa wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandeere ayuuna la hadlay
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan dadka indhaha ku haya suuqa tamarta ee dunida ayaa u nisbaynaya xoogaa korora oo ku yimid qiimaha shidaalka dunida oo maalmihii u dambeeyey si xawliya hoos ugu socday kutirikuteen la xiriirta heshiis suurtagal ay tahay inay gaaraan qaar ka mid a dalalka soo saara saliidda ugu badan dunida oo ay ku jiraan sacuudigana qaar ka mid a dalalka ku bahoobay suuqa dhaqaalaha saliidda ee khaliijka ee OPEC iyo ruushka oo ay ku yaraynayaan soo saarista saliidda qiimaha celcelis ahaan saliidda ayaa halkii fuusta waxa uu gaadhay lacag ka hoosaysa $30 balse waxa uu hadda kor ugu soo kacay $30 laakiin sida uu magaalada Houston uga soo warramayo wariyaha v o eda Greg Flook khubarada tumartu way ka shakisan yihiin heshiiska noocana waa kan warbixintan waxaa inoo soo akhriyey wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan
warkan xanta ah ayaa dhex meeraysanayay suuqyada saliidda ee dunida toddobaadkan waxaana uu ka dhashay heshiis laga yaabo inay gaaraan sacuudiga iyo dalal kale oo soo saara shidaalka oo uu ku jiro ruushka dalka sacuudiga ayaa muhiim u ah heshiis noocani ah maadaama uu leeyahay mid ka mid a kaydadka ugu waaweyn ee shidaalka dunida kaasoo saameyn ku yeelan karaya suuqyada dunida haddii xitaa uu keligii go'aan shidaal dhimis qaato waraysi uu v o edu siiyey jim crane oo ka faallooda arrimaha tamarta kana tirsan jaamacadda rice university waxa uu leeyahay sacuudigu keligood go'aan noocani ma qaadanayaan laakiin waxay iskaashi kala yeelanayaan waddamada ku jira OPEC iyo qaar ka mid ah dalalka saliidda ugu badan dunida soo saara ee khaliijka ka baxsan haddii ay dhacdo in qiimaha saliidda uu hoos u dhaco oo maalgelintana ay hoos u dhacdo waxaa laga yaabaa in ruushka iyo dalal kale oo ka baxsan kuwa khaliijka inay ku biiraan haddii sida xanta ay leedahay ay hadda soo saarista shidaalka ay dhimeen maaha wax badan oo saameyn yeelan kara kren waxa uu leeyahay mid ka mid ah sababaha sacuudigu uu u doonayo heshiis noocani ah ayaa ah inuu xasiliyo qiimaha saliidda ciirin ee dunida maadaama qiimo dhac saliiddu uu saameynayo sacuudiga sacuudigu waxay aad ugu walaacsan yihiin qiimaha saliidda oo isdhima waana arrin ay ka warwarsan yihiin mid kasta oo ka mid a madaxda boqortooyada waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo boqor cusub uu dalkaasi talada hayo maamulka boqortooyada isbeddel lagu sameeyey mar horena qiimaha tamarta sacuudiga aad buu u kacsanaa beryahan markii ugu horreysay taariikhda muddo 10 sano kren waxa uu leeyahay hogaamiyaasha sacuudigu waxay aad uga taxadarayaan heshiis kasta oo noocana maadaama ay tartan kula jiraan dalka iiraan oo bilowday dhoofinta saliid maadaama laga qaaday cunaqabateyntii caalamiga ahayd maraykanka ayaa hadda leh kayd shidaal oo waaweyn oo dhulka hoostiisa sidaa daraaddeed crane waxa uu leeyahay u malin mayo in dowladda sacuudiga ay ku degdegayso inay gasho heshiis lagu dhimayo soo saarista saliidda muddada fog waxaan u malaynayaa in sacuudigu qiimaha saliidda oo isnimo uu muhim u yahay maadaama hoos u dhaca qiimaha saliidda uu kordhin karo dalabka dunida ee adeegsiga saliidda oo shidaalkuna uu tartan la galo ama meesha ka saaro tamarta kale ee dabiiciga sacuudiga ayaa si weyn u maalgashanayay tamar ku dhisan cadceedda taasoo laga yaabo inuu dhaqaale ka soo galo oo ay koronto meelo kale u iibgeeyaan laakiin jim crane waxa uu u malaynayaa in sacuudigu uusan doonayn in suuqyada saliidda ee dunida gaar ahaan maraykanka lagula baratamo
aad buu mahadsanayay wariyaheenna Jamaal Axmed oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o eda Greg Flack uu ka soo diray magaalada Houston
iid wanaagsan dhegaystayaal mar kale v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toos idin kaga imaaneysa Washington ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay weheliyeen milishyo beeleedyo ayaa la sheegay in dagaal uu ku dhex maray deegaanka Buurweyn ee gobolka Hiiraan milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane
dagaalkan maanta dib uga qarxay deegaanka Buurweyn oo ilaa 30 kilometir dhinaca koonfur uga beegan degmada Buulaburte ayaa waxa uu yimid kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidamada dawladdu ka sameysteen deegaankaasi. Ciidamada dawladda ayaa xalay saqdi dhexe Al-Shabaab kala wareega Buurweyn is-urursi iyo ciidamo dheeraad ah oo ay helen kadib duhurnimadii maanta ayaa weerar culus waxa ay ku qaadeen Buurweyn, sida uu VOA qadka telefoonka ugu sheegay taliyaha ciidamada dawladda ee koonfurta gobolka Hiiraan Gaashaanle Cabdullaahi Barre Cilmi.
Marka ninkii xalay iskaga cararsay way u bardhigi weysay ciidamada dowladda federaalka, laakiin maanta markii ciidamada adiga dhowr boola ay heleen oo meelo fasado ay ka keeneen yay dagaal soo qaadeen, insha allahu ayguna kooxda ugu fara badana ku gaaray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka tirsan gobolka Hiiraan gudaha tobnaadna wax dhibaato oo kasoo gaaray ma jiraan. Marka laga reebo askari oo dhaawac fudud kasoo gaaray ciidamada dowladda ku sugan saacadan kula hadlayo ilaa way hadda 8 saac meelaha ka maraysaa 6 saacna dagaalkaaba ka dhacayba.
Ila ka madax bannaan sheegashada taliyaha ciidamada ayaa VOA u xaqiijiyay in Al-Shabaab ay dib ula wareegeen Buurweyn, ciidamada dowladdana ay dib ugu laabteen degmada Buulaburte.
waxgaag lanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. Haatanna Somalilan, guddiga doorashada Somalilan ayaa maanta gobolka Awdal ka bilaabay diiwaangelinta doorashada Somalilan ee dhici doonta sannadka dambe, sida uu ku soo warramay wariyaha v o eda magaalada Boorame Haashim Sheekh Cumar Good.
xubnaha komishanka doorashooyinka ee Somalilan ayaa hawshan hore uga soo fuliyey gobolka Togdheer, sida uu v o a u sheegay afhayeenka komishanka doorashooyinka ee Somalilan Siciid Cali Muuse. Gobolkana wuxuu noqonayaa gobolkii labaad ee ay ka bilaabaan qaadashada kaadhka codbixinta ee Somalilan.
Gobolka Awdal ayaa diiwaangelintii codbixiyaasha ee Somalilan maanta ay ka bilaabatay. 183 goobood oo ka tirsan gobolka ayay ka bilaabatay. Way saaka aroortii lixdii iyo barkii ayay bilaabatay. Ilaa waqtigan aynu wada hadlaynana way soconaysaa, ilaa lixda maqribnimana way soconaysaa hawshaasi. Sidaa darteed waxaa jirta in hawshaasi ilaa imika wax cillada ama dhibaato ah ayan la iman oo shaqadii isu taagto. Waa jirtaa mararka qaarkood waxyaabo iska magaraysa caadiya in xitaa bahalka daabacaada wax daabacaya oo printerka loo yaqaano uusan mararka qaarkood shaqeyn baa laga yaabaa, oo in waxyaabo xagga kamarada mararka qaarkood ay, laakiin waxaa sidoo dhan waxaa jira kooxo iyagu farsamo yaqaana ah oo IT specialist ah oo wareegaya oo aan u qaybinay 183 kaasi qaybood 5-5 meeloodba ama 4 meeloodba ama 10 meeloodba jooga intii isu dhowdhow, oo iyagu hawsha qabanaya oo ka shaqeynaya oo aan haba yaraatay hawsha ayan isu taageynin.
Muddo intee le'eg bay ka socon doontaa diiwaangelinta markaasi guud ahaan gobolka Awdal?
28 maalmood bay diiwaangelintu ka soconaysaa, inkasta oo ay waqtiyo kala geedisan leedahay. Magaalada Boorame 14 maalmood ayaa marka horeto ay ka soconaysaa, deetana 14 maalmood oo kaleeto ayaa jiri doona.
Gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciro, ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo ku sugan magaalada Boorame, ayaa isaguna u sheegay idaacadda v o a
diiwaangelinta si wanaagsan bay u bilaabatay. Saaka waxaan soo booqanay oo soo kormeeray 12 goobood ee magaalada gudaheeda 6 ka mid ah. Si wanaagsan bay dadku u bilaabeen. Gooboma laba kombuyuteradu markii hore aanay u saarmin ama waa soo aragnay, laakiin hadda waxaa warbixintii ugu dambeysay waxay leeyihiin wada shaqaynayaan. Waxaa ka muuqatay dadka inay ku dheer yahay in meelaha qaarkood ay leeyihiin goobuhu dee waa laisu rarayo, waa nagu yar yihiin. Laakiin hawsha qaran shacbiga reer Boorame si wanaagsan bay ugu diyaar garoobeen. Waan u mahadnaqaynaa shacbiga, waxaan ugu baaqaynaa inay dhammaantood isdiiwaangeliyaan.
Sidoo kale agaasimaha ururada aan dawliga ahayn ee Somaliland Sonsaf Maxamed Axmed Barawani, oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee ka qayb qaadanaya howlaha shaqe ee qaadashada kaadhka codbixinta doorashooyinka ee Somaliland, ayaa u sheegay idaacadda v o a.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii goobo badan baan saa ka tagnay degmada Boorame, waxaan kale la hadalnay goobo fara badan, Sayla, Baki, Lughaya, goobo badan runtii aan geenay muraaqabinta oo la hadalnay. Marka runtii guud ahaan waxay noo sheegeen si nabadgelya ay u bilaabantay diiwaangelinta codbixiyaasha.
Haashim Sheekh Cumar Good, v o a Boorame.
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good ayuu kaasi ahaa oo inooga soo waramay magaalada Boorama. Idaacadda V O A ayaad naga dhageysanaysaan.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxa magaalada London inoogu soo diyaariyay wariyaha V O A-da Ridwaan Haaji Cabdiwali.
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya studiyaha V O A-da ee magaalada London, waxaana barnaamijkan marti ku ah madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug Maxamed Xaashi Carabe. Ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
runtii waa idin salaamayaa Ridwaan, adigii baaha V O A-da, dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhegeysanaysoo dhan meel walba joogto, waana dhowahay.
Marka ugu horeysa, intaana su-aalo kale ku weydiinin, waxaan jeclaan lahaa inaad noo sharaxdo socdaalka halkan aad ku joogto waxa uu la xiriiro gaar ahaan dalkan Britain oo hadda aad ku sugan tahay.
runtii socdaalkan wuxuu la xiriiraa maaragtay horumarinta iyo taafgelinta dowlad goboleedka galmudug oo ayaamahan oo dhan aan weynay ama sidiina loo dhiseyba annaga oon xil saarnayn. Waxaan soo maray wadamo kale sida Kenya oo kale oo maaragtay ayagana shaqooyinkaana kale u joognay. Haddana waxaan nimid Ingiriiska, waxaan u joognaa inaan la kulanno dowladda Ingiriiska qaybaheeda maaragtay arrimaha dibadda ama diplomasiga horumarinta u qaabilsan qaybta Afrika oo kale, iyo maaragtay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool UK ayagana maaragtay inaan la hadalno oo u sharaxno maaragtay arrimaha dowlad goboleed galmudug sidaa la socotaba dadka qurbaha joogo jawiga iyo sawirka ay ka haystaan Soomaaliya iyo waxa dhabta ka jira oo kala duwan yihiin. Marka waxaan u nimid inaan arrimahaas oo dhan aan la wadaagno dadka u sharaxno.
Dowladda Ingiriiska aad sheegtay inaad la kulmaysaan waaxyaheeda kala duwan qaar ka mid ah, ma idinkaba ma iskala kulmaya mise dowladda dhexana way idinka warhaysaa mar haddii aad tihiin maamul dowladda dhexe hoos yimaada?
runtii anaga sistemka aan ku shaqeynay, habka aan u shaqeyno dhan waxay tahay waxaan nahay member state oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Tallaabooyinka qaadayna mashquulinkaan qabanayna markay la xiriiraan arrimaha research ama arrimaha dibadda dowladda federaalka oo qasab in naga warhayso, runtii waan iska warhaynaa maaragtay oo isla soconaa. Laakiin hadda shaqadan annaga wadna waxa dowladda ka socda nagu weyn ma jirin maaragtay.
Tan iyo markii maamulka la dhisay, waxyaabaha la dhihi karo way idii qabsoomeen, maxaa ka mid ah?
runtii dowlad goboleedka galmudug technologisay waxaan la qabsoomay waxyaaba badan oo ugu horreysa arrimaha amniga oo isleeyahay waxaa ka qabateen waxyaabaha qaar maaragtay inaan isku darnay ciidamadii oo kale, inaan deegaanada qaar ka xoreynay cadowga Al-Shabaab annagoo ka higeyna in maaragtay ciidamaha aan dhisnay, in maaragtay diin aan ka sameynay deegaano badan oo ka mid a galmudug, in maaragtay maamulo ku meel gaar aan ka sameynay magaalooyinka Balanbale, Cabudwaaq, Hobyo iyo magaalada Gaalkacyo aan u sameynay maaragtay maamul consular. Waxaan dhisnay oo kale maamulkii gobolka Mudug, owlahaas oo dhan ayaan maaragtay aan qabanay. waxaana la dhihi karaa waxyaabaha caafimaadka oo kale waxba nooga qabsoomay, waxbarashada oo kale ilaa 9 iskuul ayaa maaragtay mashaariicdiisa aan dhagax dhignay oo dadkii loogu talagalay aan siinay, oo haddana maaragtay dhismahoodii shaqadoodii bilaabatay. runtii deeq waxbarasho ayaa arday qaar u helnay. waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan aan noo qabsoomay runtii oon halkan lagu soo koobi karin.
arrimaha amniga ayaad sheegtay in wax idinka qabsoomeen, laakiin waxaan ka warhaynaa in deegaanada qaarkood aydaan gacanta ku haynin sida Xarar Dheere oo kale, meelaha qaarkoodna weli la leeyahay Al-Shabaab ayaa jooga. marka goorma aad isleedihiin guud ahaan meelaha shabaabku ay ka joogaan gobolka waad ka xoreyn doontaan?
runtii waa sax waaye saa sheegayso. hadda degmada Xarar Dheere oo kale weli gacanta kuma hayna, meelaha naga maqnay ku jirtaa, laakiin degmada Xarar Dheere waxaan u jirnaa wax aada u yar. waan gaari doonaa sida ugu dhaqsaa badan qorshaha noo degan hadda haddii la yiraahdo. deegaanada naga maqan oo Al-Shabaabku hayaan oo ilaa 3 degmo oo ka tirsan galmudugana, waxaan rajeynaynaa inaan si ugu dhaqsaa badan ku xoreyn doono. ciidamadii ugu horreeyay hadda waxay soo gaareen Ceelbuur, waxay ka dhaqaaqi doonaan Mardhow, kuwii kalena maaragtay waa soo daba socdaan. marka dhammaan aagga bari oo gobolka Galgaduud iyo Mudug oo dhan, waxaan rajeynaynaa in Mardhow aan xoreyn doono haddii la yiraahdo.
arrimaha ku saabsan dib u heshiisiinta aad ka hadashay, maxaad ula jeedaa? waxaan la soconnaa in maamul Ahlu Sunna Wal Jamaaca qaybo ka mid ah ay ka taliyaan gobolka oo ay maamul leeyihiin, xataa madaxweyne ay leeyihiin, dhuusamareeb iyo Gureceel iyo Matabaan, meelahaasoo dhanna Ahlu Sunna ka talisa. marka xaggay marayaan wadahadalladii idinka idii dhexeeyey, maxaase laga filayaa inay ka soo baxaan?
runtii sida anaga dibashiinta aan kuu sheegaya laba nooc waaye, midna waa midda siyaasadda, midna waa midda maaragtay nabad gelyada oo dadka qabaylka dhexdiisa. Midda siyaasadda waxaa nagala dhexaysay labada maamul, labada isweer waxaa nagala dhexaysay labada qolo oo maaragtay Puntland iyo maaragtay Ahl Sunna Wal Jamaca. Midda deegaankana waa waxa qabiilada dhexdeeda dadka interclanka, dadka interclanka qabiilka dhexdiisa wax badan aan ka qabanay. Arrinta Puntland kuliba la socotaa iyadana meel fiican maraysaa, laakiin middan kale oo Ahl Sunna haddii aan soo noqono maaragtay hadda aad iweydiisay Arsuno saa la socotaba annaga waa la heshiinay ka maamulaan markii aniga iyo madaxweynaha la soo doortay intaanan golaha wasiirada dhisin. Waxaan la saxanay heshiis saddexdii xubnooda ugu sarreysay oo gudoomiye saddexda gole, gudoomiye golaha fulinta iyo gudoomiye talada intaba. Xubno ka tirsanaa Arsuno waxay ka mid yihiin maamulka galmudug hadeer oo ay qeyb ka yihiin, balseer dhulsumareebo hal degmaa ka tirsan deegaanada galmudug ayay maaragtay hadda joogaan qoladan kale oo ka xanaaqday ayaga oo diideen oo maaragtay ayagana maaragtay runtii waxaa hadda noo socda wadahadal. Waxaan rajeynaynaa in mar dhow maaragtay heshiiskooda uu soo dhammaan doono. Waxaana nagu dhex jira maaragtay dowladdu iigad oo maaragtay Soomaaliya ay xubin ka tahay saa la socota waqti hogaaminayo madaxweynaha ayaa waxay tageen Addis Ababa xarunta maamulka goboleedka iigad si maaragtay arrimaha ugala hadlaan ilaa waxay la kulmeen prime ministerka Ethiopia. Haddana waxaan rajeynaynaa sida ugu dhaqsaha badan maalmaha soo socda in shir wada tashi maaragtay uu ka dhici doono magaalada Dhulsumareed. Kulliba waxyaaba yaryar oo carqaladaha jira, waxaas markii dhammaadaanna waxaan rajeynaynaa in aan maaragtay aan ugu tallaabsan doono wadahadalkaas. Annagana mar walba waxaan diyaar u nahay in dadka walaalaheen oo wax naga tabanaya ama ka maqan maamulka inay soo galaan ama maaragtay aan ka qayb gelino dhismaha maamulka.
Marka ma waxaad leedahay wadahadaladiina waxaa hadda dhexdhexaadinaysa dowladda Ethiopia oo la-aanteed ma heshiin kartaan idinka iyo Ahl Sunna Wal Jamaca?
Maya, annaga iyo Ahl Sunna waxaan heshiinayaa urgoboleedka iigad, urgoboleedka iigad dowladda Soomaaliya xubina ka tahay, Jibuuti xubina ka tahay, Kenya xubina ka tahay, Ethiopia xubina ka tahay. Marka ayaga qeyb ka ah maaragtay heshiiskeena waxaa noo wado. Annagana maaragtay erka soomaalinimada waa heshiin karnaa wax dhib male, laakiin mar walba dee maadaama wadanka Soomaaliya xaaladiisa iska adag tahay oo dadka Soomaaliyeedna mar walba iskhilaafayaan, meel walba la isku khilaafayaan, waxaa loo baahan yahay in xal la helo. Halkaasna international community-ga ama maaragtay ururada dariska la ah Soomaaliya ama dadka maaragtay diigoodii naftooda u horay Soomaaliya oo waqtiga gelinayana waa muhiim inay wax ka ogaadaan waxa Soomaaliya ka socda. Annagana sidaas unba aad ku jirta
waa gartay maamulka Puntland. Haddii aan usoo noqono, wada shaqayn hadda mid ka dhaxaysa ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xasiloonida iyo sidii dadka labada dhinac ay u wada noolaan lahaayeen, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo aan la socono in dhibaato mar ay ka dhacday. Marka iskaashi intee le'eg ayaa hadda idinka dhexeeya oo ku saabsan sidii markasta amniga iyo xasiloonida kor loogu qaadi lahaa?
ala socota maamulka Puntland ya anaga waxaan nahay laba maamul oo dariisa, waxaana naga dhacay maaragtay heshiis aad u fiican. Waxaa la socotaa heshiiskii aan hadda kahor fiicanay oo markii dagaalka ka daadi oo ay qeybta ka ahaayeen dowladda federaalka iyo international community-ga intaba saddex qodob oo kamid ah inay fuleen, halkii qodob oo labada guddi ay soo kala magacaaban lahaayen labada maamul inuu weli dhiman yahay, kaas la sugayo. Laakiin sida kale haddeer magaalada Gaalkacyo waxaa ka jira xasilooni, dadka dariskaana waxay ku wada shaqeeyaan muxuu ahaa nabad iyo barwaaqo is afgarad. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa maaragtay intaasii ka badan maaragtay inuu kusii wado oo nasoo celin carqaladda hadda ka hor kale dhacdo kale iyo wax lamid a. Marka runtiina arrimahaas oo dhan maaragtay waxay marayaan meel fiican oo si aada loogu dirsado oo aad iyo aad u fiican.
Maamulka Galmudug waxa uu ka mid yahay dabcan maamulada ku qanacsan in hanaanka 4.5 marka leh Soomaaliya iyo 2016 lagu wajaho xilligana aanay suuragal ahayn in hab deegaan wax lagu soo xulo. Laakiin meelo ka tirsan maamulka Galmudug oo ay ka mid tahay Cabuud Waaq oo kale waxaan la soconaa inay ka hor yimaadeen hanaanka 4.5 in wax lagu qaybsado. Arintaas maaragtay ma loo fasiri karaa in meelaha aad ka talisaan xataa dadku ay ku kala qaybsan yihiin sida wax lagu soo xuli doono?
Sida la socotaba Galmudug waa dowlad goboleed ka dhigsan bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan gobolada Galguduud iyo Himadug. Dadka ku nool deegaanadaas oo dhanna waxaa matala siyaasadda markii laga hadlayo maaragtay dowlad goboleedka Galmudug ayada ayaana u jaangoysa. waxaa la socotaa dadkaas intay isku yimaadeen oo shir ka dhacay magaalada Cadaado uga wada qayb galeen inay si toosa u wada qaateen maaragta muxuu ahaa in 4.5 uu yahay nidaamka hadeer Soomaaliya wax lagu qaybin karo oo maaragta muxuu ahaa lagu gudbi karo sanadkan 2016 maadaama aan weli la gaarin in hal qof iyo hal cod Soomaaliya ay noqoto oo arrintaas dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay soo cadaysay. Ama waa jiri karaan shaksiyaad ama dad qaas oo ayagu si kale waxu arkaya macnaha, laakiin dadka ku nool magaalada hadda aasaasha caawid waa 100% waxay isku raacsan yihiin intooda badan nidaamka 4.5 in haddeer wax lagu qaybsanayo waxna lagu qaybsado, waxayna ka mid ahaayeen arjoogii ka qaybgasho shirkii Cadaado ka dhacay oo maaragtay muxuu ahaa looga hadlayay arrintaas ayna qayb ka ahaayeen. Laakiin meel walba oo Soomaaliya ka jirta sida la socota hadeer magaalo walba oo waddankeena waxaas looma dhameysaan iyo waa sii imaan karaan. Marka waxaan dhihi karaa arrintaas arrin oo jirta maaha, annagana waxaa nidaamka 4.5 u dooranay wax kale ma ahayn. Macnaha hadda gaar ay noo sameynaysa ma jirin, laakiin macnaha dhabta waxay tahay in dadka Soomaaliyeed aysan weli u wada bisleyn ama wada gaarin in 4.5 laga.
ugu dambeyn waxaa sheegtay in waxyaabaha adeegyada bulshada la yiraahda qaarkood aad wax ka qabateen oo caafimaadku uu ka mid yahay iyo arrimaha waxbarashada oo kale, laakiin dad badan waxay idiin arkaan weli inaad tihiin maamul cusub oo arrimahaas runtii aad iyo aad ula tacaalaya sidii wax uga qaban lahaa. Marka maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hadda idin haysta ee la dhihi karo maamulka galmudug arrimahan ayuu u baahan yahay inuu wax ka qabto?
runtii arrimaha oo xagga arrimaha bulshada markii laga hadlo waxyaaba badan oo dhib ah ka jiro. Isbitaalada ka jira deegaanadeena ma aha kuwo ku filan dadka deegaanka, maaragtay ma aha kan xagga waxbarashada oo kale waxbarasho tayo leh oo sidii la rabay ay weli kama jirto. Waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid tahay caqabadaha na hortaagan dowladeenu si ugu dhaqsaha badan inaan wax ka qabano. Hadeer intaan joogno isbitaalo magaalooyinka sida Cadaado oo kale waxaa maaragtay lagu daray qaybo kale oo la hormariyey, waxaana rajeynaynaa inaan sii horumarin doono waxbarashada ilaa 9 dugsi sare. Inaan ka dhisno deegaanada galmudug ayaan maaragtay mashaariic aan helnay oon dadka hadda u qaybinay oo mar lola dhisayaa iskuul maaragtay xanaanada xoolaha lagu barto iyo mid maaragtay professional clinical training lagu sameynaya farsamada gacantana, asagana maaragtay mar dhow ayaan maaragtay heli doonaa haddii la yiraahdo oo dhisi doonaa. Marka runtii waa ku siyaalayna waxyaabaan la dacaalayna ka mid tahay, laakiin amniga iyo dibuujiyintana labada shay ugu muhiimsan oo noogu horreeya noqon doonaan haddii la yiraahdo.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Maxamed Xaashi Carabe. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana toddobaadkan marti ku ahaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Carabe. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
waa tahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali, aad buu mahadsanayay oo nala socotinay barnaamijkii martida mikrofoonka magaalada London studio V O A ayuuna nooga soo diray barnaamijkaasi. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha badnaa ee caweyska Washington, Caashe Ibraahin Aadan ayaynu haysa.
todobaadkan waxaan idinku hayaa abwaan Cali Ciise oo loo yaqaano Qabri oo ka sheekeynaya dumarkii hore iyo xishoodka sida ay isku ahaayeen.
soo marmeejan mataahantaydi ahay soo marmeejay buu ninku dhihi. marka gabadhu waxay dhahaysaa maarimaayo ragaaygu mahadsan hadhowe.
waxaan kaloo barnaamijka caawa iska idinku hayaa sheekadii taxanaha ahayd ee gobaad oo weli meel xiisa leh oo weliba xasaasiyana maraysa.
Ragga yidhi gayaan iyo gacal baan idiinnahay markay guurka noqotee gabadh ay jeclaadaan waxay gogasha dhigaya shirimada gabaatiga guntigeeda hoos iyo gosheeday ka baadhaan. Caashaqday gubaayana afgobaad suweeyo marka gurada loo galo dhamacdii galoolkiyo girgiraa holcaayiyo gocandhiya abees noqoy.
Fanaanka Cabdiraxmaan Siciid xadanteeyana waxa uu ku doodayaa
habluhu sidoodaba marka ay dhaqaale yeeshaan ninka usoo hasaa u taga waxay moodaan u dhaqaaleyga rabo, markaasay mid walba u leedahay kan dhaqaalahaygu rabaa iyo sacadu ka dhacdaa. Marka waxaa jira nin daacad u jecel oo isagu dhaqaaleygan ku jeclay, marka ninkiiba hadlaya oo leh ilaanaaday habluu bartan lacagtiyo shaqada labtooda adduunku galo way dhaqaalaha loo lalabo cishqiga way ilaalayaan cishqiga way ilaalayaan.
Waaba kala maan ayaan maqli jiray wa caawa iyo caweyska Washington. aba intiini dhageysatay toddobaadkii hore waxaad barnaamijkan caweyska Washington ku maqasheen Abwaan Cali Ciise oo loo yaqaan qabri oo ka hadlayay dhaantada iyo noocyadeeda. Caawana waxaan idin hayaa qayb uu kaga hadlayo dumarkii hore iyo xishoodkoodu halka uu gaarsiisnaa iyo sida dhaantada loogu soo halqabsan jiray. Sidoo kalena Abwaan qabri kama tegin wiilasha maanta iyo habdhaqameedkooda sida uu yahay.
Gabadhu marka haddana adigu waxaad ku su'aalinaysaa oo dhahaysaa hoodanay kaamahale heri jaayley wale hoodanay kaamahalebaadi iyadu waxay la heeliyow kaamahale heri caleen loo wale heeliyow kaamahalebaadi kaareyla talaal tamaday geedkii caashaqayla talaal baan uhi jiray kaareyla talaal tamaday geedkii caashaqayla talaal marka baasu way fara badnayd kaareyla talaal tam
dadka dhaantada ku xeesha dheer bal mid ka mid ah dhaantooyinkiisi hore buu wax naga maqashay.
Waxaa ka mid ahayd horta baashu de hidiye dhaqan bay ahayd dhaantada. Hadda miisiga lagu daray ma aha hidiye dhaqan, oo sababtu tahay de hidiye dhaqanku ma laha miisig. Waxaan u dhihi jiray habka miisikada hidaw maalihine hunna yaalo warooska ma loo heela tubay baan dhihi jiray dhaantada waa la tubi jiray laakiin miisig ma lahayn. Waxaa weeye wixii baa la isku qasay hidiye dhaqankii iyo casrigii baa la isku daray, sidaa darteed bay marka miisig iskaga darsadeen. Gabdhaha marka la leeyahay meesha soomar waxay ahayd soomar meesha mataahantaydiehe soomar meeja aybuu ninku dhihi. Marka gabadhu waxay dhahaysaa maari maayo ragaaygu mahadsan hadhowe. Gabdhu de ragga horta mayna mari jirin, dee way ka xishoon jireen, way ku dardarayaan baadaaba dib isu taagaya. Marka xishoodkiibaa jiray, xishoodkiibaa hadda waxoogaa maaragtay laleeyahay waa la yar fududeeyo waa la isdardarayaabaa laleeyahay. Laakiin gabadhu waxay dhihi jirtay maari maayo ragaaygu mahadsan hadhowe.
dhalinyarada casriga iyo dhaqamadooda maxaad ka tiri
kamid barbaar gidi wada bukaan oo malaariga beerka goysay oo timahana baalahan ka xiiray dabeedna food buuran yeeshay surwaalkuna barida dhaafay warbahasha la yska qariyaanay nin socdo oo dabadiisii banaanka taal way kugu hortukanayaasaa dabadiisa si saxa u arkaysaa. Barbaar gidi wada bukaana oo malaariga beerka goysay oo timaha baalahan ka xiiray dabeedna food buuran yeeshay surwaalkuna barida dhaafay warbahasha la yska qariyaanay.
Silsiladda sheekada gobaad oo meel xiisa leh maraysa ayaa waxa aad moodaa in dumarkii ay u tashadeen wiilashii ayna si gaar ah ugu gacan sayreen dhallintii joogtay gudaha, waxaana ay habluhu haatan leeyihiin annaga waxaana guursada ninkii googo lacageed haysta ee weliba markaas soo dega. Ismaaciil Xuseen Farjar oo sheekada soo diyaariyey ayaan idinku duwayaa. Ismaaciil.
waa todobaad kale iyo sheekadeenii xiisaha lahayd ee silsiladda gobaad. Todobaadkana waxaan idiin hayaa silsiladdii gobaad oo weji kale yeelatay. Talo wejigaasi muxuu yahay? Hablihii oo shiray oo go'aansaday in ay wiilashii ka tashadaan. Su'aalahaas waxa inooga jawaabaya maansooyinka ay habluhu inoo soo direen. Laakiin aan ka horreeya, Siciid Jaamac Maxamuud oo ku sugan dalka Norway ayaa isagu leh, wiilashiina isku haysta gobaad, horta hubsada cidda ay la hayso, oo weliba ku darsado haatan gobaad waxay u soo digan rogatay dhinaca qurbaha.
Abdiyo Balgooga, gobaad baan calmaday oo roog guduudan loo dhigay goor dhowna soo geli, googlahana iga baar, waa yaabay gaban iyo hogeyaan aadan weli arag oo caashaq oo galay ninkeediina goobtii Gutumbo ku sugayo gaari uu diyaar yahay miyaa guursanaysa. Laba wada go'aansaday inay nolol gorfeeyaan dhexdoodan gelaya, gar miyaa u leedahay gabaygaagu liita goobta maxaa dhigay? Mid kalena gar weeye garmadoobaho idil guurkoo la badiyaa sunna gaara weeye diintana ha gara marin. Ragga gudaha jooga garmaqaato dayra ah godadliya nin liitaa gabdhaheenni wada furay, allaylahay gaf weeyaan. Xaal baa garkaagiyo gundahaaga yaalo gabaygiina kaa xiran, wada kale ka soo guur. Geenyadii gabyaysay haddii aa goobaha tahay, hal xiraale iga gunud. Gasangasi maxay tahay gumbash caana lagu daray iyo gocasada ayaa weyn. Waa gogol dhiggeeda ee ragga guud ahaantii, meel baad ku garataa inuu geel la nooc yahay, amranay miyaa garan?
Dhinacii hablaha haddayn u galnona, tan iyo intii silsiladani ay bilaabantayba waxaa jiray doodo dhex marayay qurbajoogta iyo daljoogta, iyo weliba odayaasha iyo dhallinyarada oo iyana iskaga hor imanayay dhinaca guurka hablaha. Haatanna doodii waxay maraysaa mid u dhexaysa hablihii iyo wiilashii. Umulkhayr Xaashi Daa'uud, oo ah gabadh da'yar isla markaana hal abuura oo ku sugan magaalada Hargeysa, ayaa leh hablihii way tashadeen oo weliba wiilashii ayay ka tashadeen.
Maansayahanka goobtiiyo guurtidii abwaanada goobaad raadinayo marka hore salaan guud googaadu bada too ninba gees u faalee karta madasha taalo xaajadu guraantee toloobya idinkala guri. Adaan kuu galeeyoon gaar kuugu baaqee goobaaday ha lagu yidhi, inkastood gabaahir ku godoontay maalmo nacab kugu guhaadsheen, nimankii gurhamayee midba gees u baanay wada taagay ganafkuna garabaanay kuu fidin. Waa guulama haddii haddii aad ka gudubto aad talyaani gaadhee, hidihii garaysna u dhaqankana ha gees marin, hana goyni fararkoo guulaha ha caasiyin. U sii dhaaf gariigiyo geesigii ku caashaqay gurigu ku noolaa Gutenberg dusheediyo dalhigaararkeediyo guud ahaan adduunyada gaafwaree ku daansho gaashaanbuurta naatiya UK mar soo gaadh guusha ku naalo. Waxaan uga gol leeyahay odayada gaboobee giiniyada ku faaniya kuma gaya awooga guntay oo haddana furay. Ninka gabayga maalee Baakistaan gunteediyo geyigaa ku noolow, waxaad goosataaye dhididkaaga gelisaa aakhire la geystaa. Gurigii aad leedaa marti loo goglaayo arrin lagu korfeeyaa, adigoon gasiin hayn guunyi kuu dareereen guud hardhaale hanan karin, gobaad kuuma jeedde gagada haysku caatayn. Guntay oo haddana furay, baladweyn gosheediyo guryasama Hargeysiyo godayiyo wardheeriyo, gureceel dusheediyo goobihii dalxiiskii xamargaararkeediyo ragga gudaha joogiyo ifiyowna googa, waxba qocasho iyo ciil gacan haadis been iyo soo noqo gobaaday ha ku garasho seegina. Waqtiga isku raayo way gadoontay dunidiiyo wuxuunbaana guursadaa. Ninka googo haystee Yurubta mar gaadhiya naga dhura gabaatiga.
Waan ka xumahay waxa halkaa ka dhacay, laakiin tolow fariintaasi ma waxay ku kooban tahay oo keliya Umulkhayr Daa'uud Xaashi, mise tolow gobaad lafteeda ayaa la qabta?
Xaajadii guracantoo habla guud ahaantood go'aankii ay qaateen aqbaltiri gobaadi, wiilashaa gurxamayow gaabsada warkiinoo gafkayna ragu galay marka hore garwaaqsada. Gumiciyo warmaha adag bartaan ula galeeyay guntaanu soo dego galka seefta kala baxo. Gaaradii haweenkiiyo gaasira kaltuunay, raggi geela bixin jiray gamaan farasa huru jiray gehinyaduna dheertaa iyo qoriga gaadhka, waa in geeriyootiyo in gabowday gacaloy. Baakistaan ninkaa galay guriceed midkaa jira xamar goonyaheed iyo golchan iyo Hargeysiyo garoowiyo nugaal iyo gaashaame iyo hawd guud ahaan dalkeenna, Dubai iyo Gariig iyo Gadar iyo Riyaad iyo Gase iyo Kuweyd iyo goonyaha dunyada, gees kastaba ha noqotee geeska maanta jooga, godadlay u badan yihiin hablahana garoob iyo gaboobay horseedaan. Bal inay garaadka iyo garashada ka maran yihiin gees kala balileeg. Ragga yidhi gayaan iyo gacal baan idiinnahay markay guurka noqotee gabadh ay jeclaadaan, waxay gogosha dhiga iyo shilimada gabaatiga guntigeedu hoos iyo gosheeday ka baadhaan. Caashiq bay gubaayana afgobaad suweeyo marka gurada loo galo, dhamacdii galoolkiyo girgiraa holcaayiyo gocandhiyo abees noqoy gada kala kaltuuneey geed lagu qataariya garaabay cunaano geni meel ma dhigayaan gawsana ma haysta.
Aad bay u mahadsan tahay Amran Xuseen Cabdi oo ku sugan dalka Sacuudi Arabiya. Dhegaystayaal, silsiladda Gobaad oo faahfaahsan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri bixi doona haddii rabbi idmo.
gaagulina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee V O A waana 13ka bisha February sanadka 2016. Qaybtan u dambeysa ee barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan dhageystayaal idinku hayaa mid ka mid ah labada qaybood ee u dambeeya ee wareysiga aanu la yeelanay fanaanka Cabdiraxmaan Siciid Xadanteeye. Fanaanka waxaa magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda Jabuuti ku wareystay wariyaha V O A ee magaaladaasi Ramadaan Muuse.
hayon dobna ku garaaye soo ko jiyo kobade
so much. Waxa kala jirta fanaaniinta laftooduna inay dhaliil leeyihiin oo marka deeqto waxa jirta waagi hore oo garanaysa xitaa adiga soo gaadhay oo loodan kara waayo aragnimo far badan baad kala baxday si darandoori riwaayadu soo bixi jireen wax soo saarku xoog buu badnaa. Maanta wax soo saarkii hoos buu dhacay dhinaca fanaaniinta laftooda kuwa Jabuuti jooga iyo kuwa qurbaha jooga labadaba marka la isku daro maxaa guu caan baad u malaynaysaa?
Horta aan kala saarno kuwa qurbaha iyo kuwa wadanka
kuwa qurbaha duruuf adag baabay galeen oo noloshoodii isbedeshayo xitaa in hawlaanu marka hore ehelbo ahayn maahe hawl kale ayaa buu galayo in kuwa dalka hadda ka bilowna maxaad odhan leh
kuwa dalka wallahi Ramadaan san ku sheegay horeba kaaga dhawaajiyey abwaanku wuxuu gudlan karaa ama fanaaniintu dhiiran karaan markay ogyihiin ruwaada ay maanta sameeyaan meeshay ku dhigiyeen ay garaneen meeshay ku dhigiyeen iyo in loo soo galayo dadku waliba xiisayn doonaan sababta waxaan ka wadaa meelo munaasib ku ahayn baa jirta in loogu dhigo oo dadku ayna soo geli karin. Okay, taas waa kow. Laakiin taa aanu ku dhaliilayo fanaaniinta maanta Jabuuti joogtay fanka nooga dambeysa maanta fahamka faraha ku hayo waxa weeyaan muusigii orkestarka ahaa ayay helayeen oo waxaad arkaysaa intaasoo kooxood ama ruwaadan ama meel dhan oo munaasabad oo madaxii ciid walba joogaan oo keyboard kaliya la soo joogsanayo orgi kaliya la soo joogsanayo waxaasna sharaf maaha. Laakiin in la soo celiyo full orkestarkii qalabkii dhannaa aaladii la wada tumayey fanaanku markaasuu fanaanku yahay marka uu fanaanku halkaa ka heesay waa 9 qof oo musicianii ka dambeeyaan oo guitar electronic, guitar bass, kobanima, darbukadihii, batterigii, pianogii waxaasoo dhan la wada tumayo ilaa 14 marka fanku saas ayuu ku qurux badnaa an awalna aanu ku shaqeyn jirnay laakiin imika waxaad moodaa fankii oo dhan inuu isugu soo ururay org keyboard yar isugu soo ururay shaqadii iyo dhadhankii heesihii ma kala wada duwana wuxuu dhan waxay noqdeen isku wada mid dad badan oo musician ah ayaa faraha ka baxay oo suuqa ka baxay camal waayay oo looba yeedhanayn soo tooni kama wuxuu dhan isku wada dardaraya inkastuuna gaadhay nin wixii macaanaa fanku marka step by step ayuu faraha uga sii baxaya haday tahay xag music iyo haday tahay xag ruwaadihii la dhigi jiray sidaba socodii iyo shicibkii isku xidhnaa intaas badanba marka hadii aan si degdeg marka Jabuuti ka hadlo si degdeg hadaan loo garin oo qalabkii orkestarkii aan la soo celin iyo kooxii dhisnaa iyo maxaa kuraada tiyaatarradii aan iyo shicibkii isku xidhin wuxuu noqon doonaa in faraha ka baxaan
heeska hablaha ayaa isaguna jira Cabdiraxmaan maxaa hablaha kale maxay noodan karaan
heeska hablaha qisa cajiib iga sheekiyay abwaan sameeyay abwaan Mustafa ayaa sameeyay Cumar Arroole oo heesihii aan soo dhaafnay in badan sameeyay nin aan isku ciyaal ahayn jirnayn ahaa oo aan saaxiib ahayn abwaan Mustafa wuxuu ii sheegay habluhu sidoodaba marka ay dhaqaale yeeshaan ama shaqo galaan ninka usoo hasaawataga waxay moodaan u dhaqaale iga rabo markaasay mid walba u leedahay kan dhaqaalaha igu rabaa iyo saacadu ka dhacdaa
marka waxa jira nin daacad u jecel oo isagu dhaqaaleeyay ku jecelay marka ninkii ma hadlaya oo leh ilaa day hablo bartan lacagti iyo shaqada labtooda adduunku galo way dhaqaalaha loo lalabo cishqiga way ilaalayaan cishqiga way ilaalayaan cishqiga way ilaalayaan
edka loo ka jawaabtay ma jirto oo xaggii hablaha ugu hadlaysay
weli ma hayno waa sugayna laakiin
kusoo xiraya guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waatay heestaasi ugu dambeysay barnaamijkii caweyska Washington ee Caashi Ibraahim aadan nala socodsiinaysay ayaan gudahaan kusoo gabagabaynay idaacaddeenna fiidnimo. Intaan berrito leh dib u kulmi doonno, waa dhammaan v o a oo idinla sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.